Iubiți credincioși, ascultând Sfânta Evanghelie de astăzi, percepem o întreită gradație în istorisirea evenimentului cu vindecarea paraliticului de la Capernaum. Treapta ultimă și cea mai evidentă este aceea a vindecării trupești a slăbănogului. S-a adresat bolnavului cuvântul lui Dumnezeu: ție-ți poruncesc, scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și acest cuvânt se împlinește întocmai în bolnav și prin bolnav, în fața tuturor celor numeroși prezenți acolo. O treaptă anterioară, și nu pentru toți evidentă în efectul ei, este cea în care Mântuitorul, cuvântul lui Dumnezeu, iartă păcatele bolnavului. Zice, văzând credința lor, a zis slăbănogului: fiule, iartă-ți-se ție păcatele tale. La această treaptă n-au putut subscrie toți. Unii au luat lucrul așa cum s-a zis, iar alții au cugetat în inima lor că este o blasfemie, socotind că un om, că așa credeau ei că este Iisus, doar un om, nu poate să rostească asemenea cuvinte și ele să aibă sens, să fie încărcate de realitate. Iubiți credincioși, care-i treapta cealaltă? Că a mai fost una înainte de aceasta. O treaptă în care se vede că oamenii au fost poate și mai pe lângă, dar o treaptă în care Mântuitorul de asemenea se manifesta mai general, mai puțin poate constrângător, prin efecte vizibile. E și o asemenea treaptă în Sfânta Evanghelie de astăzi, în așa fel încât să putem distinge întreita gradație de care vorbeam. Prima treaptă necunoscută pe care aș vrea să o descriem, să o descoperim împreună, a doua în care Mântuitorul iartă păcatele cu cuvântul și a treia în care îl vindecă și trupește cu cuvântul. Treapta de care este vorba în Sfânta Evanghelie de astăzi, prima și accesibilă tuturor și care se referă la toți cei prezenți, la toată acea mulțime de oameni care auzind că e în casă, au venit, au tixit casa cu prezența lor și au ocupat până la refuz și locul de dinaintea porții. Treapta aceasta care se adresează acestei mulțimi este numită de Sfântul Evanghelist Marcu, așa zice, și dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu stăteau pur și simplu unii în fața altora sau povesteau despre cine știe ce evenimente oarecare? Mântuitorul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. Simțeau oamenii aceia că e ceva deosebit în cuvântul care li s-a adresat. Categoric simțeau. Îl prețuiau pe Iisus prin ceea ce făcea, prin ceea ce rostea, de vreme ce au venit atât de mulți încât nu se mai putea intra și ieși din casă. Vor fi prețuit ei cu adevărat cuvântul lui Iisus ca și cuvânt al lui Dumnezeu? Sfântul Evanghelist Marcu spune că le grăia cuvântul lui Dumnezeu. E o neîmplinire aici, de care pe care o pot simți și pe care Sfântul Evanghelist nu o numește cu adresă. Dar de vreme ce se întâmplă toate celelalte, în continuare, ne dăm seama că la această treaptă este o neîmplinire. Care ar fi fost împlinirea? Împlinirea ar fi fost că ascultând cuvântul Domnului, rostindu-se, indiferent ce cuvânt, orice cuvânt pe care Mântuitorul îl rostea adresându-se mulțimii, mulțimea să simtă că acest cuvânt este însăși ființa vorbitorului. Că vorbitorul nu a învățat de undeva și vine și dă mai departe. Ci cuvântul lui Dumnezeu izvorăște firesc și viu din această persoană pe care o au în fața lor. Și ascultând acest cuvânt ca pe un cuvânt de înțelepciune deosebit, să-și poată oamenii da seama că cel pe care l-au în față este chiar întruparea cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci ascultarea în urechi și în inimă a cuvântului plin de înțelepciune al Domnului s-o trăiască ca pe o împărtășire, ca pe o comuniune, ca pe o cuminecare. Mântuitorul când vorbește, indiferent cui vorbește, el se transmite pe sine. El e cuvântul lui Dumnezeu întrupat. El nu are vorbe de o calitate îndoielnică sau de o calitate mai slabă și alte vorbe de o calitate mai intensă. Cuvântul prin care a iertat păcatele bolnavului și cuvântul prin care l-a făcut sănătos pe paralitic e același cuvânt și este chiar el, însănătoșitorul, vindecătorul, iertătorul, cel care rostea cuvânt al lui Dumnezeu către toți cei care erau de față. Și neîmplinirea de care spun eu că se întâmplă, că e pe dreapta aceasta, e faptul că ascultătorii nu sunt deplin conștienți că în ei se lucrează o tămăduire, în ei se lucrează o iertare, în ei se lucrează o comuniune, o cuminecare a însuși cuvântului lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, toți suntem provocați la Sfintele Slujbe, la această experiență, la experiența ascultării cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca, maturizându-ne ușor, ușor, de pe an pe an, să învățăm să luăm această ascultare a cuvântului lui Dumnezeu ca pe o comuniune la acest nivel, al auzirii și înțelegerii. În această privință, slujbele au o anumită gradație și ele, nu? Uite, slujbele care pregătesc și constituie conținutul duminicii. Vecernia, utrenia, Sfânta Liturghie. Au o gradație. La vecernie nu se citește Sfânta Evanghelie. Vecernia este doar pregătitoare. Este doar liniștitoare de suflet pentru ceea ce se va întâmpla a doua zi. Iată că vine utrenia și la utrenie avem ca punct culminant, băgați de seamă, ca punct de miez culminant, citirea cuvântului lui Dumnezeu, citirea Sfintei Evanghelii. Utrenia este pe o treaptă mai înaltă decât vecernia, pentru că în ea suntem provocați, suntem puși în situația de a trăi experiența mulțimii din Capernaum, care ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Și suntem provocați să nu rămânem pe prima treaptă în care ascultăm indiferenți cuvântul lui Dumnezeu, ci să ne dăm seama prin cele ce s-au întâmplat, iertarea păcatelor și vindecarea trupească, să ne dăm seama că acel cuvânt e un cuvânt de putere, e un cuvânt viu, e un cuvânt puternic, e un cuvânt care nu intră pur și simplu informativ în noi. Că dacă el intră doar informativ în noi, nu este cu adevărat din partea noastră o primire adecvată. El este un cuvânt încărcat de putere menit să producă efecte în noi, să formeze, nu să informeze. Deci, primim cuvântul lui Dumnezeu, să-l primim chiar pe Dumnezeu, pe această cale a auzirii și a înțelegerii. Și apoi vine Sfânta Liturghie, iubiți credincioși, în care un prim punct culminant, dar nu cel mai înalt, este din nou citirea Sfintei Evanghelii, cu rânduiala și solemnitatea corespunzătoare și cu cuvântul de învățătură, dar citirea Sfintei Evanghelii, care este o primă experiență de comuniune repetată față de utrenie, cu Mântuitorul Hristos, pentru ca în partea a doua Sfintei Liturghii să aibă loc cealaltă formă mai concretă prin mâncare, cealaltă formă mai concretă de comuniune cu Mântuitorul Hristos prin Sfânta Împărtășanie. Acum concluzia practică. Ce a fost până aici? A fost partea de învățătură și de concept, nu-i așa? Iubiți credincioși, să ne obișnuim ca în momentul în care se citește Sfânta Evanghelie, la una din slujbe, în cele care țin de duminică, ați văzut, la vecernie nu e, e la utrenie și la Sfânta Liturghie. Citirea Sfintei Evanghelie este un moment de solemnitate și de realitate. Deci, de aceea se cere, prin tradiție, ca ascultarea Sfintei Evanghelii să se facă într-o poziție corporală anume. Deci, de aceea aveți impulsul acesta și vă obișnuiți să ascultați în genunchi. Poți asculta și în picioare citirea Sfintei Evanghelii, dar nu șezând. Deci când se citește Sfânta Evanghelie, trebuie să modifici ceva în atitudinea ta lăuntrică și trupească pentru ca să cinstești și oarecum să fii pregătit corespunzător pentru auzirea și înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi au fost persoane care la citirea Sfintei Evanghelie la utrene încă mai umblau pe aici, pe la pomelnice și pe la închinăciune și pe la nu știu ce. Nu se potrivește! Iubiți credincioși, dacă sunteți persoanele acelea în biserică, învățați și alții care vi se întâmplă să intrați în biserică, neștiind exact când se citește Sfânta Evanghelie, nu mai mișcați! Rămâneți la ușă! Deci în momentul în care ai văzut că se citește Sfânta Evanghelie, singurul lucru pe care îl poți face este să stai încremenit în locul acela, urechea ațintită la citire și mintea atentă la înțelegere. E o deschidere a ființei noastre, prin trup și pe urmă prin minte, pentru intrarea în noi a cuvântului lui Dumnezeu. Este o formă de comuniune, este ca și când cineva îți dă cu lingurița Sfânta Împărtășanie. Dar în forma aceasta deosebită a auzirii și a înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi precum mulțimea care asculta pe Mântuitorul Hristos vorbindu-le, de fapt, comunicându-se, împărtășindu-se pe sine prin cuvânt, prin vorbă, în înțeles înalt, dar vom fi precum slăbănogul pe care cuvântul lui Dumnezeu l-a penetrat, l-a străpuns în inima lui, iertându-i păcatele, vom fi ca slăbănogul pe care cuvântul lui Dumnezeu l-a străbătut atât de puternic încât din paralizat l-a făcut zdravăn, sănătos, capabil să-și poarte propriile poveri. Nevoia oamenilor de a explica, de a avea lucruri, adică ei care văd cum stă realitatea pământească, vor să fie foarte clară și credința, și cele ale credinței, și mărturisirea credinței. Și în secolul XIV au apărut, așa zicând, puncte de vedere, nevoi de explicație, venite dinspre Italia, reprezintă niște oameni, au fost ăștia, bineînțeles, nu? Dinspre catolicism, din vest, cumva, cu niște nevoi de-astea de explicație foarte, am zice, științifică, așa, clară, mă rog, sistem, pui lucrurile unul și cu unul par două și așa mai departe. Ca să explice niște fenomene ale sfințeniei, care nu aveau explicație, erau realități, dar nu puteau fi explicate și înțelese de oamenii învățați ai timpului. Și au existat niște controverse din astea, certuri, mă rog, câteva decenii au fost luată mișcarea aceasta și Sfântul Grigorie Palamai este cel care a fost hăruit de Dumnezeu să se contureze ca personalitate trăitoare și gânditoare în așa fel încât ca unul care era în miezul lucrurilor și trăia și avea în preajma lui oameni care trăiau aceste fenomene ale sfințeniei, dar avea și șlefuirea de minte necesară ca să înțeleagă ce doresc ăia, el a dus niște pași buni mai departe de mersul teologic străvechi al Bisericii Creștine și a îmbogățit teologia cu niște puncte de vedere și cu niște formulări care au rămas normative în Biserica Ortodoxă, nu în cea catolică, pentru că ea abia acum le află și subscrie cumva la ele. Dar pentru noi lucrul acesta este simptomatic, este important, este plin de înțeles, pentru că timpurile pe care le trăim sunt niște timpuri în care ambiția și nevoia de explicație, de înțelegere a lucrurilor plecate din cultura laică este foarte, foarte autoritară, foarte puternică. Frățiile voastre, oameni de oraș, aveți în spate școli, aveți meserie, aveți cunoaștere, aveți șlefuiri din acestea de minte, care face din dumneavoastră oameni cu nevoi intelectuale firești, moderne. Ori lucrurile sunt așa că dacă omul modern din dumneavoastră e acasă și la servici, iar la biserică sunteți omul medieval care acceptă și nu se întreabă, de fapt în ființa dumneavoastră sunt doi oameni care mai trebuie să mai târziu se vor lua de păr, încercând unul să ia întâietatea. Fie laicul păgân, fie creștinul, mă rog, lăuntric și străvechi. Sfântul Grigore Palama, prin reușita lui binecuvântată de biserică la un sinod oficial al bisericii din Constantinopol,
ne-a arătat nouă că în momentul când vine ispita trebuie concentrate toate disponibilitățile pentru ca să o poți birui. Și există totdeauna soluție ca să te ridici deasupra. Totdeauna există. Provocarea culturii moderne, care e de fapt o tentație, o ispită, este venită ca să ceară în noi, să stimuleze, să lucreze în noi nevoia unor răspunsuri și unor trăiri unitare care să ne reprezinte în unitatea ființei noastre. Numai așa, dumneavoastră care plecați de la biserică, veți fi creștini și acasă, în viața dumneavoastră de familie și în relațiile sociale moderne pe care le trăiți, la serviciile dumneavoastră sau în zbaterea acestei lumi păgâne și ticăloase. Și de asemenea, toți dumneavoastră cei care veniți și noi care venim din această lume, cu cultură laică și cu rafinament păgânesc și laic și mai știu eu cum este, venim cu aceste acumulări și le folosim, dragii mei. Le folosim, le simțim. Trebuie să le simțim. Este marea provocare a secolului 21. Este marea provocare. Dacă lucrul acesta nu se va petrece, creștinătatea va fi tot mai mică și izolată și lipsită de argumente, iar de cealaltă parte civilizația va merge cum va merge și probabil se va auto-nimici. Oameni sunt și aici la biserică, oameni sunt și afară în lume. Sunt tot oamenii pentru care s-a răstignit Mântuitorul. Dumnezeu nu ne are pe noi de deștepți și pe aia de proști. Ne are pe toți ca ființe pe care le-a creat pentru că a investit și a investit propria lui ființă. Deci, undeva, unitatea aceasta și reușita aceasta, încetişor, încetişor, trebuie lucrată și trebuie realizată prin contribuția fiecăruia dintre noi. Cine știe când se va ridica cineva care să formuleze și să precizeze nevoia aceasta de trăire religioasă unitară și reușita ei. Să o formuleze într-o nuanțare teologică, oficială și canonică a bisericii.